pod.gr.
Παιδιά και τέρατα. Μία σειρά επεισοδίων για την παιδική κακοποίηση. Μαθαίνουμε να ακούμε τα παιδιά όταν μιλούν για τέρατα, γιατί υπάρχουν και αληθινά που κρύβονται ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι. Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast της σειράς «Παιδιά και τέρατα». Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα παιδί που πλέον έχει μεγαλώσει. Είναι μια προσωπική ιστορία, θα κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τη Μαριλένα. Η Μαριλένα βρίσκεται στη Μυτιλίνη. Έχει ζήσει ένα πολύ τραυματικό, κακοποιητικό γεγονός που άλλαξε τη ζωή της και στα 11 της χρόνια. Πήρε τον αδερφό της, που ήταν πιο μικρός, και έφυγαν από το σπίτι τους για να γλιτώσουν από αυτό που συνέβαινε στο σπίτι τους. Γιατί, όπως είπαμε, καμιά φορά τα τέρατα βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας. Η Μαριλένα, λοιπόν, 11 χρονών κοριτσάκι, έφυγε με τον αδερφό της χέρι-χέρι για να βρει μια νέα οικογένεια στο χαμόγελο, θα μας τα πει η ίδια. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με τη Μυτιλίνη. Μαριλένα, γεια σου.
Γεια σας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις να μας πεις πολύ ωραία πράγματα και να ξέρεις ότι εγώ αυτό το podcast θέλω να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, να μιλήσουμε με αισιοδοξία. Ξέρω ότι έχεις μια πολύ ευτυχισμένη ζωή αυτή τη στιγμή. Είσαι μαμά, σωστά?
Ναι.
Πες μας λίγο για εσένα.
Λοιπόν, να σας πω. Είμαι μαμά, όπως είπατε, δύο παιδιών. Έχω μεγαλώσει στο χαμόγελο του παιδιού και πλέον ζω μόνιμα στη Μυτιλίνη.
Όπου εργάζεσαι στο χαμόγελο?
Ναι, πλέον εργάζομαι στο χαμόγελο. Δεν το βλέπω βέβαια σαν εργασία ακριβώς, γιατί όταν το έχεις ζήσει και γνωρίζεις το έργο που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, στη συνέχεια όταν γίνεσαι και εσύ μέρος αυτού από άλλη οπτική γωνία, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις και να είσαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, να το πω.
Εσύ πόσο χρονών πήγες στο χαμόγελο?
Η δική μου ιστορία ξεκινάει από την ηλικία των 11, όπου για κάποιους έτσι οικογενειακούς λόγους αρκετά σοβαρούς, αποφάσισα ότι δεν θα συνεχίσω να παραμένω σε αυτή την οικογένεια. Δεν ήθελα να παραμείνω πλέον σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που ήξερα ότι δεν μπορεί να μου προσφέρει αυτά που χρειάζεται ένα παιδί, και δεν εννοώ από υλικά αγαθά. Εννοώ την ασφάλεια, την αγάπη, την φροντίδα που χρειάζεται ένα παιδί. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το περιβάλλον είναι κακοποιητικό και καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, αν και σε αυτή την ηλικία, ότι η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Τότε στην Ελλάδα δεν υπήρχε ένας οργανισμός, ένας σύλλογος που να φροντίζει αδέρφια διαφορετικού φύλου. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ έτσι μπερδεμένοι με τον αδερφό μου και το σκάσαμε από το σπίτι. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια το λιμενικό σώμα μας βοήθησε, γιατί εκείνοι μας βρήκαν, μας εντόπισαν. Ευτυχώς τότε στο χαμόγελο του παιδιού υπήρχε χώρος. Μάλλον δεν υπήρχε χώρος και παρόλα αυτά βρέθηκε χώρος. Και αυτή η οικογένεια έγινε και δική μας οικογένεια. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας.
Μαριλένα μου, κρατάω τη λέξη που είπες «αποφάσισα». Προσπαθώ να τη βάλω δίπλα σε ένα παιδί 11 χρονών και δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αποφασίζει ένα 11χρονο κορίτσι να πάρει τον αδερφό της, ο αδερφός σου πιο μικρός?
Ναι.
Και να το σκάσουν, όπως λες, από το σπίτι?
Νομίζω ότι αυτό που λειτουργεί πιο πολύ μέσα μας είναι το ένστικτο. Όταν καταλαβαίνεις ότι οι κίνδυνοι όλο και αυξάνονται, σε όποια ηλικία και να είσαι, ακόμα και στα 30 και στα 40 και στα 50 και στα 10, νιώθεις τον κίνδυνο, τον αντιλαμβάνεσαι. Απλά ο τρόπος που θα δράσεις, οι αποφάσεις που θα πάρεις είναι διαφορετικές.
Είπες ότι το λιμενικό σώμα σας εντόπισε και πήγατε στο χαμόγελο, σωστά?
Ναι, μετά το λιμενικό, εμείς ζητήσαμε ίδιο, δεν θέλαμε να γυρίσουμε στην οικογένειά μας ούτως ή άλλως. Ήταν μια πολύ δυνατή ευκαιρία για μας.
Αν ξαναγύριζες εκείνη τη μέρα, στα 11 σου χρόνια, εκείνη τη στιγμή που πήρες αυτήν την απόφαση να πάρεις τον μικρό σου αδερφό από το χέρι και να το σκάσετε, θα το ξανάκανες?
Ναι, θα το ξανάκανα. Ήταν μονόδρομος, δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη λύση. Και τώρα μπορώ πραγματικά, δηλαδή, μοιάζει σαν να είναι κάποιο άλλο παιδί αυτό που το έκανε. Λέω, πού βρήκα το θάρρος? Δηλαδή, αυτό το κοριτσάκι τότε Δηλαδή ήταν θράσος, όχι θάλασσα.
Αυτό, κοίταξε, είσαι ηρωίδα κάποιου λογοτεχνικού βιβλίου. Δεν, δηλαδή...
Ναι, καμιά φορά δεν το σκέφτομαι. Λέω, σίγουρα και άλλοι άνθρωποι το κάνουν. Και βλέπω, ας πούμε, και στη Μυτιλήνη, πόσο μάλλον με τους πρόσφυγες τότε με το προσφυγικό, όταν ήρθαν και έβλεπα μικρά παιδιά και όλη αυτή την ένταση, το καταλάβαινα πολύ περισσότερα.
Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο χαμόγελο, τι θυμάσαι?
Πώς ήταν η πρώτη μέρα? Πάντα τη θυμάμαι την πρώτη μέρα. Όταν είσαι παιδί, δεν βλέπεις κάτι, μια έντονη διαφορά. Γιατί μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι και άλλα παιδιά, σε ένα σπίτι που ήταν. Είχα στο μυαλό μου, μάλλον, κάποιο ίδρυμα με την αρνητική σημασία. Κακώς που το λέω έτσι. Απλά, καμιά φορά έχουμε έτσι και αρνητική άποψη για τα ιδρύματα. Αλλά όταν μπήκα στο χαμόγελο, είδα ότι αυτό δεν ίσχυε. Και εκεί ήταν τα παιδιά πολύ πιο ζεστά. Μπήκα μέσα σαν παιδική χαρά. Και όταν οι φίλοι μου ερχόντουσαν στο σπίτι που το έχουν ζήσει, απλά λες είναι ένα σπίτι πολύ μεγαλύτερο. Εμείς όταν βλέπαμε, ας πούμε, τη σειρά, το Ευτυχισμένο μαζί, στη σειρά αυτή που ήταν δύο οικογένειες που είχαν παντρευτεί και ήταν όλα τα παιδιά μαζί, ήταν εντάξει, η καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όλο αυτό το. Ποιος θα πρώτο πάει στο μπάνιο, ποιος εδώ, ποιος εκεί, και τα γέλια και θα μαλώσουμε για την τηλεόραση. Όχι εσύ εδώ, όχι εσύ έχει μπάλα, όχι εμείς θέλουμε να δούμε κάτι άλλο.
Στο χαμόγελο, όταν φτάσατε πλέον στην Αθήνα, φαντάζομαι ότι συνεχίσατε το σχολείο σας, σωστά?
Κοιτάξτε, εμείς συνεχίσαμε το σχολείο μας και μάλιστα το χαμόγελο μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε παρόλο τους κινδύνους που υπήρχαν. Μας πρόσφεραν ένα ασφαλές περιβάλλον και δεν αλλάξαμε το σχολικό περιβάλλον.
Οι δάσκαλοι δεν είχαν καταλάβει ότι αυτά τα δύο παιδάκια.
Οι δάσκαλοι είχαν καταλάβει, φυσικά και είχαν καταλάβει. Είχαν καταλάβει και προσπάθησαν και οι ίδιοι να κάνουν κάτι τότε, αλλά κι εγώ, σαν παιδί, τους έλεγα πως ό,τι και να κάνετε δεν έχει νόημα, γιατί δεν είστε πιο δυνατοί από εκείνους. Οπότε πάλι θα βρεθείτε σε κίνδυνο και εσείς.
Ξέρεις, εκφράζεις αυτό που πιστεύω κι εγώ βαθιά, ότι για αυτά τα παιδιά υπάρχει επόμενη μέρα. Όχι απλά υπάρχει, αντιθέτως αυτά τα παιδιά είναι τόσο δυνατά, τόσο σπουδαία, που είναι τα παιδιά που θα αλλάξουν τον κόσμο. Εσύ έκανες τα βήματά σου, είσαι ένα θαραλέο πλάσμα, δεν έχω λόγια για αυτό που έκανες στα 11 σου χρόνια και αργότερα. Φαντάζομαι ότι λειτουργήσες πολύ προστατευτικά προς τον αδερφούλη σου και προς τον εαυτό σου.
Εκείνος είναι πιο γενναίος, πιστεύετε με.
Είναι πιο γενναίος, κουτσού μου. Μπράβο. Μπράβο, να τον χαίρεσαι και να σε χαίρεται. Και αυτή τη στιγμή έχεις την οικογένειά σου. Πώς είναι η ζωή ενός παιδιού που έχει στην καρδούλα του αυτή την εμπειρία?
Λοιπόν, να σας πω, δεν είναι εύκολο. Απλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όταν συνειδητοποιείς και όταν μεγαλώσεις και καταλάβεις ότι ο καθένας έχει παιδικά τραύματα μέσα του, ή περισσότεροι μάλλον, να μην πω ο καθένας, οι περισσότεροι έχουν κάποια τραύματα. Και μάλιστα έχω ανθρώπους και στον κύκλο μου που μου λένε ότι μακάρι και εγώ όταν ήμουν παιδί να είχα ένα χαμόγελο δίπλα μου και να πάρω όλη αυτή την αγάπη, τα εφόδια που πήρες εσύ σαν παιδί, ακόμα δηλαδή και όταν πήγα να σπουδάσω, τα εφόδια που είχα, που ήμουν προετοιμασμένη για αρκετά πράγματα. Και λέω ότι τελικά είναι τύχη το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σε νοιάζονται. Είτε αυτοί είναι συγγενείς εξαίματος, είτε είναι συγγενείς καρδιάς.
Έχασες μια οικογένεια και βρήκες μια άλλη εσύ.
Ναι, δηλαδή δεν είναι εύκολο για κανένα από τα παιδιά. Και δεν εννοώ μόνο τα παιδιά στο χαμόγελο, εννοώ γενικότερα. Το μεταβατικό στάδιο είναι δύσκολο. Αλλά όταν έχεις κάποιους ανθρώπους που σου έχουν δώσει αγάπη χωρίς να περιμένουν κάτι, και αυτή είναι αντιτελής αγάπη, γιατί δεν είναι συγγενείς που περιμένουν κάτι από σένα, αυτό σε κάνει να ανοίγεις τα φτερά σου και να είσαι και πιο δυνατός.
Με τους βιολογικούς σου γονείς έχετε κάποια επαφή?
Ο μπαμπάς μου δεν ζει, αλλά η μαμά μου, η γυναίκα που με έφερε στον κόσμο, όπως και άλλα παιδιά, όταν μεγαλώνεις και συνειδητοποιείς ότι η πορεία σου δεν είναι κοινή με έναν άνθρωπο, έχεις ενδεχομένως την ανάγκη να πάρεις κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν έχεις ανάγκη να βάλεις στη ζωή σου κάποιον άνθρωπο που δυστυχώς τότε δεν μπορούσε να σε προστατεύσει. Επειδή τώρα κι εγώ είμαι μαμά, όταν χρειάζεσαι βοήθεια και βλέπεις ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως μια μαμά θα προστατεύσει το κουταβάκι της, ένα σκυλάκι, το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Και οι κόκκινες γραμμές υπάρχουν στη ζωή μας για να μας προστατεύουν κάποιες φορές.
Αν έβλεπες τη μαμά σου?
Δεν ξέρω βασικά αν θα ήθελα, αλλά και να την έβλεπα, δεν ξέρω πώς μπορείς να νιώσεις μετά από 20 χρόνια. Σίγουρα αυτό που λέει και ο λαός, ότι το αίμα νερό δεν γίνεται, σίγουρα δεν γίνεται, αλλά νομίζω ότι είμαστε οι επιλογές μας και το να μην έκανες κάποιες επιλογές τότε όπως θα έπρεπε. Ναι, μεν σε συγχωρεί ο άλλος μετά από χρόνια, αλλά το να συγχωρείς δεν σημαίνει ότι επιλέγεις κάποιον να τον βάλεις στη ζωή σου.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δύο παιδάκια ή ένα?
Ναι, έχω δύο κορίτσια.
Έχεις δύο κορίτσια. Τι εύχεσαι για τα κορίτσια σου?
Τι εύχομαι? Εύχομαι, και όχι μόνο για εκείνες, εύχομαι να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό. Να γίνουν όμορφοι άνθρωποι, και δεν εννοώ την εξωτερική εμφάνιση, που να μπορούν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Να ζουν την αγάπη αυτό.
Και τι φοβάσαι για τα κορίτσια σου?
Τι φοβάμαι? Όπως νομίζω οι περισσότεροι γονείς, φοβάμαι μαγικά να μην πάθουν κάτι. Δηλαδή αυτός ο φόβος που έχουμε όλοι οι γονείς. Αυτή η ανησυχία ότι μην πάθει κάτι το παιδί μου. Που ισχύει για όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι αυτός. Και ο μεγαλύτερος μου φόβος επίσης είναι μήπως μεγαλώσουν σε έναν κόσμο που είναι γκρι. Γιατί ο κόσμος αυτός έχει πολλά χρώματα. Και θα ήθελα να μεγαλώνουν και να μεγαλώσουν με αγάπη και να έχουν μέσα τους πολλά χρώματα, πολλά χρώματα για τη ζωή.
Στις κόρες σου έχεις μιλήσει για την ιστορία σου, θα μιλήσεις?
Η μικρή είναι πολύ μικρή, αλλά η μεγάλη με την οποία είμαστε έτσι πιο κοντά και αντιλαμβάνεται πιο πολλά πράγματα, της έχω πει κάποιες ιστορίες και έχει καταλάβει ότι αυτές οι ιστορίες αφορούν τη μαμά, αλλά είναι σε στυλ παραμύθι. Νομίζω όμως ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται να τα βαραίνουμε πολύ με δικά μας βιώματα, γιατί έχουν και εκείνη τη δική τους ζωή. Έχουν το δικό τους χρόνο να γράψουν, οπότε κάποια πράγματα ναι, και άλλα τα οποία είναι βαριά νομίζω πως δεν χρειάζεται, γιατί δεν μπορούν να τα διαχειριστούν απόλυτα.
Τι θα έλεγε σε έναν άνθρωπο κοντά στην ηλικία σου που έχει περάσει από κακοποιητικό παρελθόν και δεν αισθάνεται ακόμα δυνατός?
Η δύναμη πηγάζει από μέσα μας και καμιά φορά δεν το βλέπουμε. Γιατί όσο και να θέλουμε κάποιον άνθρωπο να το βοηθήσουμε, αν ο ίδιος δεν κάνει την κίνηση να σηκωθεί όρθιος, το να τον σηκώνουμε εμείς και να τον κρατάμε από τα χέρια ή από τα πόδια για να σταθεί, μόλις τον αφήσουμε θα πέσει. Άρα το ότι θα δώσει ο ίδιος όθηση να σηκωθεί είναι η δύναμη αυτή που έχουμε μέσα μας. Και αν κάτι κράτησα από το χαμόγελο είναι ότι η δύναμη αυτή είναι μέσα μας και ήδη πρέπει να κάνουμε το βήμα, να σηκωθούμε, να ανοίξουμε τα φτερά μας. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν αλλάζει. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε την επόμενη μέρα ή τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε. Το να μένουμε πίσω και να μυρολατρούμε πάνω από εκείνα τα τραύματα, απλά είναι άλλη μια μέρα που χάθηκε πάλι στο βωμό αυτών των τραυμάτων. Άρα δεν μας πάει μπροστά.
Εσύ πώς έχεις διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση? Σε ακούω τόσο ήρεμη, τόσο ισορροπημένη.
Έχω ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και από το χαμόγελο. Από το χαμόγελο εννοώ ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί. Γιατί ήμασταν παιδιά στο ίδιο σπίτι και είμαστε σαν αδέρφια.
Έχετε κρατήσει
πραγματικά
επαφή?
Εννοείται πως έχουμε κρατήσει επαφές και εννοείται πως αυτό μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Όταν έχεις κοινά βιώματα με έναν άνθρωπο, βοηθάει πάρα πολύ το να μην σκέφτεσαι ή να σκέφτεσαι και να μοιράζεσαι τα βιώματά σου. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχω έναν αδερφό, έχω πολλά παραπάνω αδέρφια.
Υπέροχο, υπέροχο.
Και έχω την τύχη να έχω ένα σύντροφο, ένα σύζυγο, ένα φίλο τέλος πάντων, να σου πω και φίλο καλύτερα, που καταλαβαίνει απόλυτα και έχει δημιουργήσει και εκείνος έτσι μια οικογένεια καρδιάς, πέρα από τη δική του οικογένεια, ενώ από την ιδεολογική του. Και πολλές φορές νιώθω ότι οι φίλοι του άντρα μου που είναι φίλοι καρδιάς και είναι μαζί από μωρά, μου θυμίζει αυτό που έχω και εγώ στο χαμόγελο με τα παιδιά. Και είναι πολύ ωραίο και λες τελικά ότι το έχουν και άλλοι άνθρωποι και είναι ευλογία και τύχη.
Κατάφερες ίσως την πιο δύσκολη συνθήκη για ένα παιδάκι να την μετατρέψεις και να την μεταμορφώσεις σε ένα αληθινό παραμύθι και δεν ξέρω τι να σου πω, πραγματικά σε θαυμάζω.
Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο για κανέναν, είναι πολλές οι δυσκολίες.
Θέλεις να μας πεις τι κάνεις στο χαμόγελο?
Είμαι στη Μυτιλίνη, είμαι εκπρόσωπος στο νησί και στο κέντρο άμεσης κοινωνικής κεντρικής επέμβασης. Και κάνουμε όλα αυτά που γίνονται λοιπόν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το χαμόγελο είναι ένα. Στηρίζουμε οικογένειες, υπάρχουν οικογένειες με ιατρικά προβλήματα, ό,τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και μέσω της γραμμής 1056 διαχειρίζονται όλες τις υποθέσεις. ό,τι κάνει το χαμόγελο σε όλη την Ελλάδα γίνεται και εδώ.
Πόσο δύσκολο είναι να μην ταυτιστείς με ένα παιδί που έχει μια παρόμοια ιστορία με σένα?
Είναι πολύ δύσκολο. Να μην ταυτιστείς δεν γίνεται. Και είναι φορές που λέω ότι να μην με επηρεάσει συναισθηματικά για να μην θυμηθώ κι εγώ πράγματα ή οτιδήποτε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Mm. Και ίσα ίσα που δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος μετά, αλλά θεωρώ ότι όταν το έχεις βιώσει μπορείς να καταλάβεις και να περπατήσεις τα παπούτσια του άλλου πιο εύκολα. Οπότε με το να είσαι κοντά με παιδιά που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, σε βοηθάει. Εγώ δεν το βλέπω ποτέ αρνητικά, δεν με επηρεάζει αρνητικά. Ίσα ίσα που λέω μπράβο, κοίταξε πόσα παιδιά υπάρχουν δυνατά.
Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι το ζωντανό παράδειγμα της επόμενης μέρας. Γιατί
εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το πιστεύουμε
και
όλοι.
Και κοντά και στο χαμόγελο μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πραγματικά αξίζει να είναι κάποιος κοντά στο χαμόγελο βλέποντας αυτό το έργο που γίνεται. Είναι ένα έργο ομαδικό, με αξία και με σεβασμό στα χρυσά γράμματα που έγραψε στην ιστορία αυτό το μικρό παιδί. Πραγματικά. Γιατί τότε δεν υπήρχαν πολλά παιδιά να έχουν αυτή τη δύναμη που είχε τότε ο Ανδρέας. Όλοι οι άνθρωποι παλεύουμε, αλλά ο Ανδρέας έκανε κάτι το μοναδικό και το έχω πει άλλη μια φορά, ότι μέσα από το ημερολόγιο του και μέσα από όλο αυτό κατάφερε να μείνει για πάντα παιδί. Και αυτό είναι σπάνιο. Mm. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε για πάντα παιδιά. Και μιλάμε 27 χρόνια για ένα 10χρονο παιδί.
Και θα μιλάμε και για άλλα 127 χρόνια από ό,τι φαίνεται. Για αυτό το 10χρονο αγοράκι και για εκείνο το 11χρονο κοριτσάκι. Και όλες τις ιστορίες αυτών των παιδιών. Που...
Και όσα παιδιά υπάρχουν μυρτό και ακούσουν ή όσοι γονείς ακούσουν αυτή τη συνομιλία, θα ήταν καλό να σκεφτούν ότι δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από την αγάπη και ότι οι δυσκολίες είναι για τον άνθρωπο. Όλοι περνάμε δύσκολα, αλλά πρέπει να συνεχίζουμε.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που άνοιξες την καρδιά σου, γιατί όσοι ακούσουν αυτή τη συζήτηση είμαι σίγουρη πως θα χαμογελάσουν και θα αισθανθούν πιο δυνατοί. Έχεις πει υπέροχα πράγματα. Πράγματι, είναι στο χέρι μας να σηκωθούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο σχηματικός τρόπος που έδωσες στο να μην μας σηκώνουν οι άλλοι, αλλά να σηκωθούμε μόνοι μας. Πάντα με τις οικογένειές μας, εσύ έχεις την πιο μεγάλη και υπέροχη οικογένεια που είναι πάντα κοντά, για να περπατήσουμε μπροστά και όχι πίσω.
Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαριλένα, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Θα τα πούμε από κοντά. Και μετά από αυτή την συγκλονιστική συζήτηση που εύχομαι να σας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους, εμένα σίγουρα με άλλαξε και με επηρέασε βαθιά η Μαριλένα. Θα τονίσω ότι για αυτά τα παιδιά υπάρχει επόμενη μέρα. Η Μαριλένα είναι η απόδειξη. Το 1056 είναι εκεί, σε 8 περίπου δευτερόλεπτα κάποιος ειδικός ψυχολόγος θα απαντήσει και θα βρεθεί κοντά σε όποιο παιδί βρίσκεται σε ανάγκη. Κρατήστε το αυτό, δεν κάνω κάποια διαφήμιση για το χαμόγελο, το ξέρετε. Πιστεύω όμως ότι αυτή η γραμμή έσωσε τη Μαριλένα πριν από 22 χρόνια και συνεχίζει να σώζει δεκάδες παιδιά. Αυτό το podcast που ανήκει στην ενότητα Παιδιά και Τέρατα, αλλά και όλα τα άλλα podcast, έχουμε και πολύ ωραία και σε άλλο στυλ podcast εδώ στο pod.gr. Τα ακούτε στο site φυσικά, στο pod.gr, αλλά και στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε εσείς podcast. Από εμένα τη Μυρτοκάζη, πολλά φιλιά. Εύχομαι να έχετε ένα έτσι δημιουργικό χαμόγελο στα χείλη σας, γιατί πράγματι αυτά τα παιδιά όχι απλά δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά την κερδίζουν μόνα τους και αυτό είναι το σημαντικό.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.